Зохиолч бүдээгийн баяр чимэг. Амин хэлхээ. Өмнө говийн сургамжид өгүүлбүр. Тойлхад. Амигийн төвөөс 3 цагийн уулын бэл хүртэлж явснаас өөр газар явж үзээгүй шахам намайг. Эмээгиндээ амраад ирэх хойгоор аав маань суманд ажиллах томилт аваад манах гэдэг айл нүүсэн байв. Холбоон дээр очин ээждээгийн уцаар яртал миний охин одоохон наанаас чинь нэг унаа гарах гэж байна. Түн суугаад хүрээд иргэлээ. Машинаар холж өвж үзээгүйгээс бүөн баяр болж тоглон хөөрцгөлж явах машиндаа очиж суулаа. Нар жаргахаас өмнөхөн анхны холын аялал маань эхэллээ. Зорсон газар маань аймгийн төвөөс 200 гаруй километр зайтай бөгөөд инхэл донхол ихтэй шорон замаар явж очдаг аж. Нар жаргаж харанхуй болсон тул эргэн тойрныг харах боломжгүй байсан ч эмээгийнхээ төрж өссөн нутагт очих гэхээс би төвлийн ихээр яран догтлож байлаа. Эмээ минь үдсгэлэнд говийн хоон уул усны домог түүхийг бидэнд олонтоо ярьдаг байснаас ноёндон уралсан хатан цэврээ толоо шитгэхэд нь тойлхад болон хувирсан тухай домог сэтгэлээс гардаггүй учир тэрхүү домогт газар очих гэхээс ядархасан яран тэмүүлэх нь их байлаа. Нэг мэдэхнээ хүмүүсийн дуу чангаран хинэгнэн бороо орсон байна ашгүй дээ. Олон жил оторч явж нутгаан сансан малчид эргэн ирхэндээ гэсэн чимээгээр үдэн нэг харвал үүр хаяарч цуг явсан хүмүүс маань машинасаа буцгаж байлаа. Хэдхэн гэрүүд урд хойд хоёр уулынхаан ингэрийг түшиж бүн уулсынхаан гол цомцоон харагдах нь төв сүрэн газраас ирсэн надад элхүүл санагдсан ч агаар нь тунгалаг үнэхээр сайхан байлаа. Намаг үргэж ирсэн жолооч ах танай гэр тэр байна гэд гараараа занган зааж өглөө. Ганц жижиг цүнхнээс өөр ачаагүй учир би машинасаа үсрэн бууж гүйсээр гэртээн ороход дүүнэр маань эгч ирлээ хэмээн баялан босцоолоо. Уулзалдаагүй хэдэн сар болсон бид бие биенээ сансан гэж жигтэйхэн дор бүрнээн элдв зүйл нэгнээсээ асууцгааж тэрхүүндээ цэс булаазалдан шинхэн мэдлэгэн хуваалцаж бас өндөр намаан үзэцгэн ер нь бүгдийг л амжуулцгааж байлаа. Энэ хооронд тойл хатыг хурдхан шиг үзгсэн гэсэн миний бодол толгоноос салсангүй. Тэгээд тойл хат хаан байдаг вэ? Эндээс хол уу? Та нар очиж үзв үү гэж зэрэгцүүлэн асуухад дүүнэр маань нэгэн зэрэг би очисон. Ойрхон та яах гэсэн юм? Үзэх юм уу? Таныг явбал бид хамж явъя гэцгээж байлаа. Явъя. Тэр сайхан газрыг очиж үзмээр байна. Эмээ нэг удаа домгийг нь ярьж өгсөн. Та нар санаж байна уу? Тэгэд наашаа явна гэж бодсноос хойшл тэр гой хатыг үзхийг хүсэж байгаа юм гэлээ. Ингээд тойл хатны зүг дүүнараа даган явган аялалд гарлаа. Сумын төвөөс хойш 5 орчим км газар алхаад л очих газартаа хүрлээ. Урд өмнө нь огтхон ч үзээгүй гүлийж толисон үзгэлэнд хатыг хараад гайхан алмарч бодсноос ч гой юм. Яг л тон шиг юм байна гэж бодсоор өмнө нь тулан очиж үзвэл үнэхээр миний дүрс тэр хатан дээр харагдаж байлаа. Харин хатны гол хэсэгт бутраан нурасныг хараад гол хэсэг нь ч бас ийм гоё толгойгоор байсан бол бүрж үзгэлэнтэй байх байжтэй гэж харамсангүй өгүүлгэд том дүү маань. Харин тийм ээ, үүнийг орс цэргүүд АК-гаар буудсан гэсэн муухай байгаа биз. Төрөнд нь бидний гэрхэд шорон дарагдаад гоё нь мэдэгдэхгүй байсан юм уу? Одоо борон дугаагдаад ёстой гоё болсон байна гэлээ. Орос цэргүүд буудсан гинэ? Яагаад? Яагаад энэ үзгэлэнд хатыг буудсан юм болов? Хэдийгээр тэр орос хүнч гэсэн бид нэг л дэлхий дээр амьдрдаг шүү дээ. Тэгэхээр хаанч хинч байсан байгаль дэлхийгэн хайрлан хамгаалж байж л бид амьдрах босуу. Гэгчлэн зэрэгцүүлэн бодож төөлийн их харамсав. Бидний аяллыг урамгүй болгосон тэр орос цэрэг энэхүү хатыг буудаж зогсохдоо юу бодож ямар байдалтай байсан бол гэж бодон энд үлдэх төлөвлөгөөтэй байсан ч шууд буцмаар санагдсан тул за харъя да гэж намайг бовтнохад тэгье. Гэхдээ хэдүүлээ замаар пионер уулууд гарья. Орой дээр нь гарахад сүртэй бас тал тал тийшээ зөндөө гоё юм харагддаг. Үнэхээр сайхан шүү гэж дүүгийнхаа үгийг дагаж уулын ороод гараад эргэн тойрныг алган дээрээ тавьсан мэт харан баясаж ноён нутгийн хаан сайхныг бишрлээ.